E hoxe a actualidade pasa necesariamente polo Partido Socialista. Neste caso estamos a falar desa elección de Pedro Sánchez, que vai ser o encargado de liderar este partido logo de conseguir esa maioría absoluta nos resultados nas votacións que se celebraban na xornada de onte. E sempre que acontece tamén algo nunha formación política, nos queremos pois coñecer, analizar eses resultados, ese feito en clave local. Nesta ocasión contamos coa presenza de Leonardo Cabaleiro, secretario xeral do Partido Socialista en Redondela. Bos días.
Hola, moi bos días.
Pois moitísimas grazas por estar con nós. Victoria incontestable de Pedro Sánchez, cale a valoración que se fai dende Redondela?
Bueno, pois unha valoración pois positiva, é dicir, en que estamos pois analizando todos os efectos que este exemplo de responsabilidade que hubo no noso partido para levar a cabo este proceso, e queremos tomalo pois con moita tranquilidade, con moito sosego, porque prima a cordura, ¿no? Entón, pero valorámoslo pois moi positivamente, sobre todo por a alta participación que hubo a nivel local e a nivel de todo o estado, e creo que foi un exemplo de democracia interna no noso partido, ¿no?
Pois moita participación, esa é a valoración positiva, pero tamén polo resultado. É innegable que aquí en Redondela mayoritariamente se apostaba tamén por Pedro Sánchez, non?
Sí, así o demostraron as urnas, non? É dicir, Pedro Sánchez tuvo un bo resultado aquí na nosa agrupación, e, polo tanto, tamén eu estou satisfeito de que así se sexa. Todo o mundo sabe que pois formei parte do apoio a Pedro Sánchez, e porque creo que é unha persoa que nos marcou o norte desde un principio moi claro, con unha política progresista moi definida, e para nós, para mí era un referente. Bueno, os resultados así o demostraron, pero agora o que toca é pois que todos apoyemos a este candidato, non? Dicir, temos que ter cada día un PSOE máis unido, e sobre todo o que a mí me afecta que a nivel local, non? Que todos temos que apoyar e tirar para diante con este novo proxecto.
Lembremos eses resultados aquí en Redondela. Pedro Sánchez logrou 60 apoios, Susana Díaz 23, Pachi Vázquez quedouse con tan só 4 votos. Era o resultado esperado?
Bueno, os que tiñamos esperanza en que este novo secretario volvera a liderar o Partido Socialista, pois claro que tiñamos esperanza. Pero bueno, a máis dos resultados, agora o que toca, pois é que todos xuntos pois apoyemos a esta nova política, este novo PSOE de esquerdas, non? É dicir, un partido de esquerdas que todos temos que ter claro que foi referente de hai máis de 138 anos como un partido de esquerdas, e temos que retomar esa senda e todos poñernos a disposición do que das líneas que nos vai tratando o noso novo secretario xeral, non?
Como se explica unha victoria de Sánchez, unha persoa, un defenestrado dentro do PSOE hai tan só uns meses, contra unha candidata como Susana Díaz, que contaba co apoio pois dos varóns e dos cargos do Partido Socialista? Como se pode explicar?
Pois eu creo que isto pois ten o seu mérito, non? Dicir, cando un partido demócrata como pode ser o Partido Socialista, que é innegable, pois as bases falaron, e eso é o que debe ser, non? Dicir, os militantes deben ter a súa participación, para iso forman parte do partido, parte activa do partido, non? E cando falan as bases, eu creo que se merecen un respeto, porque isto de que sea un varón X ou unha baronesa non sei que a que determine que vai ser a política de determinado partido, pois non, mire, a democracia está para iso, e a democracia interna é fundamental, e que as bases que falen e que se respete o seu parecer, non? Creo que marca un novo rumbo do partido.
O que está claro é que hai unha distancia notable, non? Entre o que serían os cargos, eses cargos que apostaron claramente por Susana Díaz, e o que son as bases que apostan claramente por Pedro Sánchez.
Bueno, aquí o apostar ou non apostar, o resultado é o que é, e creo que é asumido e respetado por todos, e temos que, eu creo que os socialistas temos que felicitarnos porque temos un novo secretario xeral e vamos a ter un novo PSOE. Aquí quen gana é o PSOE, se gana o PSOE pois gana España, en definitiva, non? Ganamos todos, porque os que creemos na socialdemocracia pois consideramos que somos personas progresistas, personas de ben, personas que pretendemos que a sociedade progrese adecuadamente, buscar un benestar para a maioría da xente que vivimos, ¿no? Entonces, eu creo que este é un cambio de envergadura, é un cambio político importante tanto a nivel do Partido Socialista, pero que quen máis pode estar neste momento intranquilo son os do Partido Popular, non un partido corrupto como se ten demostrado, que serán os que lamenten profundamente que Pedro Sánchez sea o novo líder do Partido Socialista. Eu creo que hasta algún corazón do Partido Popular está convulsionando, non?
Houve unha campaña dura. Pensa que realmente vai haber unión a partir de agora?
Mire, eso espero. Eso espero, e non só a nivel de Estado, que é o que a mí me afecta a nivel local, que aquí a nivel local pois todos temos moi claro que somos todos o Partido Socialista, que todos temos que apoiar este partido que novo, cunha nova visión política, como se dixen antes, non? E eu creo que a recuperación do Partido Socialista empezou esta noite. É dicir, esta noite o Partido Socialista empezou a súa recuperación cara a liderar un proxecto de esquerdas, un proxecto ganador, un proxecto que nos leve a un goberno do Estado español incluso, e co fin que é mellorar a calidad de vida de todos os españoles.
A nivel local, xa que fai referencia, como se vive aquí en Redondela? Non vamos a decir nomes, pero está claro que dentro do propio grupo que está presente na corporación, pois hai xente do PSOE que é afín a Pedro Sánchez e hai xente do PSOE que é afín a Susana Díaz. Viviuse enfrontamento? Como
no,
se viviu?
No, aquí eu creo que todos temos claro que temos que ter lealdade aos resultados e lealdade ao novo secretario xeral. E por respecto ao partido, mire, aquí o primeiro que ganou foi o Partido Socialista. Dice, aquí todos somos socialistas e todos temos que ter idea clara. Dice, que claro, que eso que haxa diferentes criterios, diferentes opinións, é o que nos enriquece. Efectivamente, se todos fóramos do mesmo pensar, sería isto unha cousa plana. Dice, non. Que haxa diferentes opinións, que haxa diferentes criterios, é enriquecedor. Porque nadie tenga verdade absoluta, é dicir, o entendimento, o falar, o discutir, o analizar as cousas, iso claro que é positivo, por iso que enfrentamentos non, dicir, todos somos maiores, maiores de edad, e aquí todos somos leales a unhas siglas e a un partido político. Non?
Que vai pasar agora? O PSOE a chegarase a Podemos? Cale a idea que se ten dende o Partido Socialista? Vai haber unha posibilidade de moción de censura?
Vamos a ver, mire, isto acaba de acontecer, acabamos de ter un novo secretario xeral, e se será quen teña que marcar os rumbos, que será quen teña que tirar desta nova política, e o que pode acontecer, pois, se irá mirando día a día, e non podemos en frío, en quente ahora, analizar estas cousas, non? Dicir, a mí, o que me preocupa tamén ahora é o seguinte paso, é ver como sabe, vai haber uns congresillos provinciales onde pois as distintas agrupacións pois lles corresponderán uns membros, e de aí dese congreso provincial saldrá os representantes que vayan ao congreso federal do 17 ou 18 de xuño, e en eso vamos a traballar nas distintas ponencias que se poidan ali expoñer, onde se vexa claro que o Partido Socialista é un partido líder, un partido con capacidade e ansia de goberno, e que vamos a traballar todo nesa línea, e o que pode pasar xa iremos vendo os acontecimentos, ¿no? Que si estou satisfeito é que por fin hai un secretario xeral que saliu reforzado porque as bases así o fixeron, e polo tanto estamos todos con Pedro Sánchez nisto.
Que vai haber cambios, é obvio. O primeiro xa se producía onte, non? Con esa división do portavoz parlamentario Antonio Hernando.
Sí, normal. Sí, mire, cando unha persona lidera calquer proxecto, pois tendrá que ter ao seu lado tamén xente pois, que sea capaz e xente da súa confianza para que ese proxecto se poida materializar, non? Eso ocorre pois, non só na política, senón na vida diaria, é dicir, claro, que Pedro Sánchez tratará de rodearse de os que él crea que sean mellores para levar este proxecto adiante, non?
Pois, Leonardo Cabaleiro, grazas por estar con nós. Veremos o que acontece a partir de agora. Si parece que vai haber un xiro, porque Pedro Sánchez estaba moi afastado desa xestora que estaba mandando o PSOE de nos últimos meses. E haberá que ver, non? Que cambios se producen e como se traduce eso a nivel político e non só a nivel interno, que era un pouco ata o de agora onde se estaban movendo as fichas.
Pois, como te dixen, para min é o primeiro día da recuperación do Partido Socialista, e todos vamos a traballar para que isto sea un partido referente como foi a esta hora da esquerda, ¿no?
Moitísimas grazas por atender a nosa chamada.
Gracias a vostedes.
Un saúdo, hasta logo. Hasta logo.